Міласэрнасць і спагада – гэтыя два словы павінны характарызаваць візіт папы на Філіпіны. Мы спадзяемся, што прыезд святога айца выклікае сапраўдны духоўны тайфун. Такім чынам аб студзеньскай пілігрымцы Францішка казалі апостальскі нунцый у краіне арцыбіскуп Джузэпе Пінта і арцыбіскуп Манілы кардынал Антонія Тагле. Хоць афіцыйная праграма падарожжа яшчэ не была абнародавана, з'явілася інфармацыя, што пантыфік асабіста хацеў бы наведаць тэрыторыю, пацярпелую ад тайфуна, які прайшоў на Філіпінах у лістападзе мінулага года. Наведанне краіны францішкам таксама дакладна супадае з 20-годзем правядзення вядомых сусветных дзён моладзі ў Маніле, на якіх прысутнічала рэкордная колькасць удзельнікаў – больш за 5 мільёнаў. Папа наведае Філіпіны 15-19 студзеня наступнага года. У касцёльнай статыстыцы па колькасці азіяцкія католікі займаюць адну з ніжэйшых пазіцый. Толькі крыху больш за 3% з 4 мільярдаў жыхароў кантынента з'яўляюцца членамі каталіцкага касцёла. Для параўнання ў Афрыцы 18%, у Еўропе 40%, у Амерыцы 63%. З іншага боку, нідзе ў свеце касцёл не расце так хутка, як у Азіі. Сёння тут жыве кожны дзясяты католік, у агульнай складанасці 134 мільёны. Мясцовыя касцёлы, прысутныя на гэтым вялізным кантыненце з яго разнастайнымі культурамі і мадэлямі грамадства, дынамічна развіваюцца. Некаторыя заяўляюць, што папа Францішак абраў Азію ў якасці цэнтральнага акцэнту свайго пантыфіката. Перад Філіпінамі і Шры-Ланкой з 13 па 18 жніўня гэтага года ён накіруецца ў самае доўгае да гэтага часу падарожжа за мяжу ў Паўднёвую Карэю. У гэтай краіне хрысціянізацыя ажыццяўлялася першапачаткова не замежнымі святарамі, але мясцовымі місіянерамі, якія прынеслі новую веру пасля падарожжаў у Кітай. Са 190 тысяч пасля Карэйскай вайны ў 1953 годзе колькасць католікаў тут узрасла да 5,5 мільёнаў сёння. У Японіі каталіцкая супольнасць пасля выдатнага абнаўлення пасля вайны сёння перажывае стагнацыю. Вернікаў каталіцкага касцёла тут каля 550 тысяч, гэта толькі 0,5% ад агульнай колькасці насельніцтва. Складаная сітуацыя ў Кітайскай народнай рэспубліцы, дзе гаворыцца пра 12 мільёнаў католікаў. Пасля перамогі Мао Цзэдуна тут хрысціяне разглядаліся як патэнцыйныя контррэвалюцыянеры. Падчас культурнай рэвалюцыі каталіцкі касцёл пераследаваўся асабліва моцна. Сёння існуе дзве супольнасці: афіцыйная, прызнаная ўладамі, якая знаходзіцца пад іх кантролем, і падпольная, якая засталася вернай святому айцу.